James Joyce, Մեռյալները, թարգմանությունը Արտեմ Հարությունյանի, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1984 թվական։ Լիլին, դռնապանի աղջիկը, հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում։ Դեռ չէր հասցրել հյուրին ուղեկցել գրասենյակին կից ներքնահարկը և օգնել նրան հանվելու, երբ շքամուտքի խրպոտ զանգակը նորից հնչեց, և նա նորից պետք է վազեր դատարկ միջանցքով դուռը բացելու մի նոր հյուրի առաջ։ Լավ էր, որ կանանցով զբաղվելը իր պարտականությունը չէր։ Միս Քեյթը և Միս Ջուլիան մտածել էին այդ մասին, և լողարանը վերածել էին կանանց հանդերձասենյակի։ Նրանք վերևում ետ ու առաջ էին վազվզում, և հայտնվելով սանդուղքի վրա, ներքև էին նայում բազրիքից, կանչում Լիլիին և հարցնում հյուրերի մասին։ Մորքանների ամենամյա պարահանդեսը մեծ իրադարձություն էր։ Այդ օրը հավաքվում էին նրանց գրեթե բոլոր բարեկամները, մտերիմներն ու ընտանիքի հին ծանոթները, երգչախմբի անդամները, որոնց հետ միաժամանակ երգել էր նաև Ջուլիան։ Ներկա էին լինում ոչ միայն Քեյթի այն աշակերտները, որոնք արդեն բավականին մեծ էին և կարող էին մասնակցել պարահանդեսին, այլև Մերի Ջեյնի սաներից մի քանիսը։ Պարահանդեսը երբեք տխուր չէր լինում։ Տարիներ շարունակ այն անցնում էր փառահեղ կերպով, սկսած այն օրից, երբ Քեյթը և Ջուլիան, եղբոր, պաթի մահից հետո իրենց մոտ բերեցին Մերի Ջեյնին, միակ ազգականին, և Ստոնի Բաթրից տեղափոխվեցին Էշեր Այլենդի փողոցում գտնվող մռայլ տունը։ Վերին հարկում նրանք էին ապրում, իսկ առաջինում վարձակալը, ծորնավաճառ միստր Ֆոլհեմը։ Այդ օրից անցել էր 30 տարի։ Մերի Ջեյնը այն ժամանակ կարճ շրջազգեստով մի փոքրիկ աղջիկ էր, իսկ հիմա ընտանիքի գլխավոր նեցուկն էր և աշխատում էր որպես երգեհոնահար Հադինգտոն Ռոուդի եկեղեցում։ Նա ավարտել էր կոնսերվատորիան, և ամեն տարի նրա աշակերտները ուսուցչի ղեկավարությամբ հանդես էին գալիս համերգային հին դահլիճում։ Աշակերտերից ոմանք, որ սերվել էին ազնվատող ընտանիքներից, բնակվում էին Քինգսթաունի և Դալքիի ազնվականների թաղամասերում։ Թեև Մերի Ջեյնի մորաքույրները ծերացել էին, բայց իրենց բաժինն ունեին տնտեսության մեջ։ Ջուլիայի մազերը սկսել էին սպիտակել, բայց առաջվա պես Ադամի ու Եվայի եկեղեցում առաջին սոպրանոն էր։ Իսկ Քեյթը, որ տկարացել էր և շարժունակ չէր, երաժշտության դասեր էր տալիս սկսնակներին ճաշասենյակում, հին քառակուսի դաշնամուրի առաջ։ Լիլին, դռնապանի աղջիկը, նաև աղախտի պարտականություններ էր կատարում։ Թեև նրանք ապրում էին համեստ կյանքով, բայց նախընտրում էին լավ սնվել։ Գնում էին առաջնակարգ կողամիս, 3 շիլինգանոց արժողության թեյ և բարձրորակ գարեջուր։ Լիլին հազվադեպ էր սխալվում հրամանները կատարելիս, և տանտիրուհիները գոհ էին նրանից։ Նրանք հաճախ փնփնթում էին մանր բաներից, միայն այդքանը։ Միակ բանը, որ նրանք տանել չէին կարող, հակաճառելն էր։ Իհարկե, այդ երեկոն նրանք հուզվելու առիթ ունեին։ Արդեն ժամը 10 էր, ոչ Գաբրիելը և ոչ էլ նրա կինը դեռ չէին եկել։ Եվ հետո նրանք սարսափելի վախենում էին, որ Ֆրեդի Մալինսը կարող է հարբած գալ տուն։ Եթե Մերի Ջեյնի աշակերտներից որևէ մեկը նրան տեստեր հարբած, մորաքույրները կվշտանային, իսկ երբ նա խմում էր, դժվար էր նրան ուշքի բերել։ Ֆրեդի Մալինսը միշտ ուշանում էր, բայց թե ինչու էր Գաբրիելը ուշանում, նրանց համար գաղտնիք էր։ Ահա թե ինչու էին նրանք ամեն րոպե երևում աստիճանների վրա և հարցնում Լիլիին. «Եկան Գաբրիելը կամ Ֆրեդին»։ «Օ, միստր Քոնրոյ», ասաց Լիլին, բացելով դուռը Գաբրիելի առաջ։ «Միս Քեյթը և Միս Ջուլիան մտածում էին, որ դուք այլևս չեք գա. Բարի երեկո, Միսիս Քոնրոյ»։
«Զարմանալի չէ», ասաց Գաբրիելը, «որ նրանք այդպես են մտածում, մոռանալով, որ հագնվելու համար կնոջս առնվազն 3 ժամ է պետք»։
Մինչ Գաբրիելը խսիրի վրա կմաքրեր կոշիկները, Լիլին նրա կնոջն ուղեկցեց դեպի աստիճանները և կանչեց. «Միս Քեյթ, ահա և Միսիս Քոնրոյը»։ Քեյթը և Ջուլիան ներքև շտապեցին,
Երկուսն էլ համբուրեցին Գաբրիելի կնոջը, հետո ասացին. «Երևի խեղճ գրետան փայտացել է ցրտից. Որտեղ է Գաբրիելը?»
«Ես այստեղ եմ, մորաքույր, այստեղ, մի անհանգստանա», ձայն տվեց Գաբրիելը մութ միջանցքից.
Մինչ նա թափ կտար վրայի ձյունը, կանայք ծիծաղելով վեր բարձրացան և մտան իրենց հանդերձասենյակը. Ձյան բարակ շղարշը թիկնոցի պես ծածկել էր Գաբրիելի վերարկուն. Կրկնակոշիկների քթին նստած ձյունը բրդյա կարկատան էր հիշեցնում. Երբ արձակեց վերարկուն, ցրտահար մազախավի ծալքերից և վզնոցից փչեց բուրումնավետ ցուրտը.
«Նորից ձյուն է գալիս», հարցրեց Լիլին.
Նա առաջ անցավ Գաբրիելից և օգնեց նրան վերարկուն հանելու. Գաբրիելը ժպտաց, երբ լսեց, թե Լիլին ինչպես վանկ առ վանկ արտասանեց իր ազգանունը, և նայեց նրան. Լիլին, նիհար, դեռ չկազմավորված աղջիկ էր, գունատ մաշկով և ծղոտագույն մազերով. Ներքնահարկում գազի լույսի տակ, նա շատ դժգույն էր երևում. Գաբրիելը Լիլիին ճանաչում էր դեռ այն օրերից, երբ նա աղջնակ էր և սիրում էր նստել վարի աստիճաններին, օրորել փալաստերից սարքած իր տիկնիկը.
«Այո», ասաց Գաբրիելը, «ձյուն է գալիս և երևի ամբողջ գիշեր կգա»։
Գաբրիելը նայեց առաստաղին, որ ցնցվում էր ոտքերի դոփյունից և քստքստոցից. Հետո մի պահ ականջ դրեց դաշնամուրի հնչյուններին ու նայեց աղջկան, որ խնամքով ծալած վերարկուն տեղավորում էր պահարանում.
«Լսիր, Լիլի», դիմեց Գաբրիելը մտերմիկ տոնով, «դու դեռ դպրոց ես գնում»։
Միսիս Քոնրոյը ծիծաղեց.
«Մի լսիր նրան, մորաքույր», ասաց նա. «Գաբրիելը միշտ էլ մի բան հնարում է. Թոմին ստիպում էր երեկոյան կարդալիս կեպի դնել, կամ էլ մարմնամարզություն անել, իսկ Եվային ձավարապուր ուտել. Խեղճ աղջիկը չէր սիրում ձավարապուր. Իսկ գիտեք, թե Գաբրիելը ինչ է ուզում, որ ես հագնեմ. Դժվար թե կռահեք»։
Միսիս Քոնրոյը քրքջաց և նայեց ամուսնուն, որ հիացական և երջանիկ հայացքով նայում էր կնոջ դեմքին, հագուստին, մազերին. Մորաքույրները նույնպես սրտանց ծիծաղեցին, քանի որ Գաբրիելի հոգատարությունը ընտանիքում մշտական կատակների առիթ էր տալիս։
«Կրկնակոշիկներ, նրա վերջին հնարանքը», ասաց Միսիս Քոնրոյը. «Անձրևոտ օրերին ես պարտավոր եմ կրկնակոշիկներ հագնել. Այսօր էլ վատ եղանակին ամուսինս կստիպեր ինձ կրկնակոշիկներ հագնել, բայց ես հրաժարվեցի. Նրան որ թողնես, ջրասուզակի զգեստ էլ ինձ կառնի»։
Գաբրիելը նյարդայնացած ժպտաց և ինքնատիրապետման համար ուղղեց փողկապը, իսկ մորաքույր Քեյթին այնքան դուր եկավ կատակը, որ համարյա երկտակվեց ծիծաղից. Հետո ժպիտը չքվեց մորաքույր Ջուլիայի դեմքից, և նա տխուր աչքերով նայեց բարեկամուհուն. Մի փոքր լռությունից հետո հարցրեց.
«Գաբրիել, իսկ ի՞նչ է կրկնակոշիկը»։ «Կրկնակոշիկը, Ջուլիա», բացականչեց քույրը. «Աստված քեզ հետ, միթե չգիտես, թե ի՞նչ է կրկնակոշիկը»։ «Դա հագնում են, կարծեմ, կոշիկի վրա, այդպես չէ, Գրետա»։
«Այո», ասաց Միսիս Քոնրոյը.
«Դրանք գուտապերչե կոշիկներ են. Մենք երկուսս էլ դրանից մի զույգ ունենք. Գաբրիելն ասում է, որ մայրցամաքում բոլորն էլ կրկնակոշիկներ են հագնում»։
«Ա, մայրցամաքում», շշնջաց Ջուլիան և դանդաղ գլխով արեց։ Գաբրիելը հոնքերը կիտեց և փոքր ինչ բարկացած ասաց.
«Զարմանալի ոչինչ չկա, բայց Գրետային դա զավեշտական է թվում, որովհետև այդ խոսքը նրան հիշեցնում է տոնավաճառի երգիչներին»։
«Լսիր, Գաբրիել», ասաց մորաքույր Քեյթը առույգ տոնով, «ես հուսով եմ, որ դու մտածել ես սենյակի մասին. Գրետան ասում էր»։
«Սենյակի հարցը կարգավորված է», ասաց Գաբրիելը. «Ես համար եմ պատվիրել Գրեշեմի մոտ»։
«Հոյակապ է», ասաց մորաքույր Քեյթը. «Ամենահարմար բանը, որ կարող էիք ձեռնարկել. Գրետա, իսկ երեխաների համար դու չես անհանգստանում»։ «Մենք մի գիշեր ենք մնալու», ասաց Միսիս Քոնրոյը. «Եվ հետո քեսին նրանց կխնամի»։ «Հոյակապ է», կրկնեց մորաքույր Քեյթը. ինչ երջանկություն, որ դայակ ունեք և որին կարելի է վստահել։ Իսկ մեր Լիլիին վերջերս ինչ-որ բան է անհանգստացնում, աղջիկն անճանաչելիորեն փոխվել է։
Գաբրիելը պատրաստվում էր հարցուփորձ անել մորաքրոջը Լիլիայի մասին, բայց հանկարծ մորաքույրը լռեց և անհանգիստ հայացք նետեց քրոջ վրա, որ բազրիկին հենվելով աստիճաններով ներքև էր իջնում։
«Դե ասեք, խնդրեմ»,
համարյա ջղայնացած բացականչեց նա,
«ուր է գնում Ջուլիան? Ջուլիա, Ջուլիա, ուր ես գնում?»
Ջուլիան, որն արդեն բավական ցածր իջել, նորից վեր բարձրացավ և հեզորեն բացականչեց.
«Ֆրեդին եկավ»։
Հենց այդ պահին ծափահարությունները և ռոյալի վերջին ակորդները նշեցին վալսի ավարտը։ Հյուրասենյակի դռները բացվեցին և հայտնվեցին մի քանի զույգեր։ Մորաքույր Քեյթը Գաբրիելին շտապ մի կողմ տարավ և շշնջաց ականջին.
«Գաբրիել, սիրելիս, ցած իջիր և տես, թե ինչ վիճակում է Ֆրեդին. Մի թող բարձրանա, եթե հարբած է. Նա հավանաբար հարբած է, ես զգում եմ»։
Գաբրիելը մոտեցավ աստիճաններին և ականջ դրեց։ Ներքտահարկից լսվում էր երկու հոգու խոսակցություն։ Գաբրիելը ճանաչեց Ֆրեդի Մալինսի ծիծաղը, աղմուկով շտապեց ներքև։
«Ինչ երջանկություն, որ Գաբրիելը այստեղ է»,
ասաց մորաքույր Քեյթը Միսիս Քոնրոին։
«Ես միշտ հանգիստ եմ, երբ նա այստեղ է. Ջուլիա, Միս Դելիին և Միս Փաուերին ուղեկցիր ճաշասենյակ և հյուրասիրիր զովացուցիչ ջրերով. Շնորհակալություն, Միս Դելի, ձեր հոյակապ վալսի համար լավ պարեցինք»։
Բարձրահասակ, խոշոմած դեմքով և կոշտ, ճերմակած բեղով ու թուխ մաշկով մի մարդ իր զույգի հետ դուրս եկավ հյուրասենյակից և ասաց.
«Իսկ մեզ նույնպես կհյուրասիրեն, Միս Մորքան»։
«Ջուլիա»,
ասաց մորաքույր Քեյթը և դիմեց բոլորին,
«Միստր Բրաունը և Միս Ֆերլոնգը նույնպես որևէ բան կճաշակեն, ուղեկցիր նրանց ճաշասենյակ Միս Դելիի և Միս Փաուերի հետ»։
«Ես կծառայեմ զույգերին»,
ասաց Միստր Բրաունը և այնպես պինդ սեղմեց շուրթերը, որ նրա բեղը ցնցվեց, իսկ դեմքը ժպտաց իր բոլոր կնճիրներով։
«Գիտեք, Միս Մորքան, թե ինչու են նրանք ինձ այդքան սիրում»։
Տեսնելով, որ մորաքույր Քեյթը հեռացել է, նա լռեց և ճաշասենյակ ուղեկցեց երեք զույգերին։ Սենյակի միջնամասում երկու քառակուսի սեղաններ իրար էին միացրել, և մորաքույր Ջուլիան ու պահակի կինը հարթում և ուղում էին լայն սփռոցը։ Բուֆետի վրա դասավորված էին ափսեներ, բաժակներ և դանակներ, պատառաքաղներ և գթալներ։ Փոքրիկ դաշնամուրի կափարիչը փակ էր, և վրան դասավորված էին քաղցրավենիք ու խորտիկներ։ Սենյակի անկյունում դրված փոքրիկ բուֆետի մոտ երկու երիտասարդ կանգնած գարեջուր էին խմում։ Միստր Բրաունը տիկիններին ուղեկցեց ճաշասենյակ և կատակով հարցրեց.
«Արդյոք չէիք կամենա մի բաժակ տաք, թունդ և քաղցր կանացի փունչ խմել»։
Եվ որովհետև նրանք պատասխանեցին, որ ոգելից խմիչքներ երբեք չեն խմում, Միստր Բրաունը նրանց համար բացեց երեք շիշ լիմոնադ։ Հետո նա խնդրեց երիտասարդներից մեկին տեղ տալ իրեն։ Ապա վերցրեց շիշը և լիքը լցրեց մի բաժակ վիսկի։ Երբ Միստր Բրաունը համտեսեց վիսկին, երիտասարդները նրան նայեցին խորին հարգանքով։
«Աստված օգնական»,
ասաց նա և ժպտաց,
«բժշկի դեղատոմսն է սա»։
Նրա խորշոմած դեմքը պայծառացավ ժպիտից, և երեք տիկինները զրնգուն ծիծաղով պատասխանեցին նրա կատակին և ջղաձգորեն ցնցեցին իրենց ուսերը։ Նրանցից ամենահամարձակը ասաց.
«Օհո, Միստր Բրաուն, ես համոզված եմ, որ բժիշկը նման խորհուրդ ձեզ չի տվել»։
Միստր Բրաունը ևս մի կում արեց և դեմքը ծամածռելով ասաց.
«Գիտեք ինչ, ես նման եմ հայտնի Միսիս Քասիդին, որը կարծեմ ասում էր, «Դե, Մերի Գրայմս, եթե ես հրաժարվում եմ խմել, ապա խնդրում եմ ստիպիր ինձ, որովհետև ես շատ եմ ցանկանում»։
Միստր Բրաունի կարմրատակած դեմքը հայտնվեց կանանց դեմքերին շատ մոտ, և իր խոսելաձևը նա նմանեցրեց դուբլինյան ցածր խավի խոսելաձևին։ Տիկինները, ի պատասխան նրա պատմածին, միասնական մի բնազդի շնորհիվ լուռ մնացին։